Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade lamarikika. Siko anidongo ade kenedu farasina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adenge anabani make mojibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalma u awre ya famia auka jemuka mandi wosigira ni oye farafina folie au klube ni wakati ni na mudibo dambele kabi Washington DC ambalma u ayawayusigi ambe kukene konunala ni wakati ni na sokomadafe odeba mfe negenye segi wakati ubebe negenye kelema farafina jamana klebi yanfan chamana inafo mali ubi inafo Cote d'Ivoire ulasa ambalma u ambe soro ni wakati ni na 102 FM ka Nibe Bomako, Gao, 106.1 FM, Tombouctou, 90.3 FM. Otabanele, Adama Jara, Ambesorofene, Abidjan. Nibe, Inouratinina, 99 FM, ka, Burkina Faso, Ambesoro, 102.4 FM. Anga City Feneka, Ibsega Tarae, www.voabambara.com. Yasaka Sega Nije Moukan Lame. Balma ou, Aurea Famiani, Sekouni Donko, Tigila Mouka Kene, B, A, Kene, Amina Atigiadi Joma. Amena kenneth gadi am balmake na balmomso munumbe slamke slamire munde ulasa yasaka sika jabili sronna anye ambulo samakabo ambalmomso fatmata kamarama nuba fama ko fatsi amena kuma bi munde la anye sin slamma ana fabisaka ke munde jamana kono na formali temufan konna fena amena foli duman fena di auma anika anglican ko yelema ko ke bamana kanye Amena ola na ubi faka dado baro fenela amiseka wulilika ufenema abiseka wulilike 001-202-301-3140 weanga nimirwe. Balma u awre ya famia niko farafina foli wode foli dumaye. Yananga Kennedy ambalma mso Fatmata Kamarama ani ajenyoron uka kulukona la mungtoko yoko 3R. Uye slam mke ni abi wile ko kulekan. Let's go Fatsi Haruna Umu.
Stamp. On the beat.
Un cauchemar pour certains. Pour d'autres, elle est la délivrance du mal. De ses doigts gelés et pâles, elle enserre notre âme d'un silence glacial. Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages. Quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était le départ pour un nouveau voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Et si c'était une graine germant dans une terre nouvelle. Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Et s'il nous rappelait la fragile musique de la vie. Aujourd'hui je ne saurais écrire en soutenu. Aujourd'hui je parlerai sans filtre et sans retenue. Vivre sous la dictature dans nos pensées. Voici un cercle ardument fermé. Lorsque la vie t'impose un destin. Il ressemble étrangement à ce que tu avais craint. Il est naïf de croire que guérir signifie oublier, car vouloir oublier, c'est tout le temps y penser. Si les sentiments les plus forts n'ont pas de chemin, c'est qu'ils sont à jamais ancrés au creux de nos mains. Ils nous ont quittés, mais pas leurs souvenirs. Leur voix reste, on entend même souvent leur rire.
Un bébé louant serré là. Ni bébé bandundo, un bébé alama kono de là. Kayele bika kashishini. Kule kan kelendona ni tigi ni djuroubun blakan. Ni tigi waru kuma. Wara fla kene kelenka doba bla. Aya sama ka bamba ka chisiri ku wati masenga. Atusukune abla. Takumine fla atoron saya. Chide mango na ya kumbo ni mantefo adakono kambe ni mine jigitike kibia voilà la seule chose juste dans cette vie est la mort la seule chose vraie qu'elle est pour chacun en sort la plus grande des émotions est de voir une partie de nous l'affronter faire un combat dans lequel on n'a jamais vu personne gagner qu'elle accepte ma vie je le changerai contre la tienne. Qu'elle accepte de te laisser en échange de tous tes biens. Qu'elle accepte que tu dises au revoir au tien pardonne mes larmes qui se lotent de cœur, le feu pour un de fond. La mort n'entendait pas mes cris à haute voix, encore mon su silencieux. J'ai cru qu'elle allait considérer ma peine. Mais c'est gentil. Hélas, elle me dit qu'elle n'en a qu'à faire, qu'elle n'est pas la vie. Qu'elle reviendra un jour pour moi. Pour l'instant, qu'elle peut faire juste arracher une partie. Là où il est fier de sa fille. Il sait aussi qu'il manque à sa famille. C'est parce qu'il n'a pas le choix que tu n'es pas dans ses bras. Il n'assiste pas à ce que tu fais jusque-là. Parce que sera porté par tous le gourou qu'est la mort. Que si on est là, ce n'est nullement parce qu'on est fort. Au ciel est bien emballé pour chacun un gourou à sa taille. Il sera tout fait un jour pour qu'il se taille. Le temps passe, les larmes sèchent. Vers ne plus le revoir un jour, ton espoir est sur une balance qui penche. Parce que tu dois accepter ce qui est que même engorgé de tristesse, tu nous affiches ton sourire dans le paroxysme de sa joliesse. Une autre présence ne peut combler le vide de son absence. Il part un peu plus loin à chaque fois que tu grandis. Contempler les fleurs aux mille couleurs du paradis. La vie nous oblige à faire sans nos êtres chers. La mort enterre tout sauf l'amour. Vie pour rendre fier ce cher père. La vie sur terre n'est qu'un séjour. Sois sûr que vous vous reverrez un jour. Imani Jotogotogo, Dundala Ibida Sayai.
Quand le ciel aura dévêtu son manteau de froid, j'irai chercher asile au lieu où je te vis pour la dernière fois. J'irai d'une modeste fleur ornée ta tombe respectée et sur la pierre encore de larmes humectées. Ce chant de douleur, un énigme.
An balimaw aw y'a faamuya an bɔra ka ni mun lamɛn sisan o ye tri art u ka slam mun bɛ wele ko kulekan kelen ni ale labɛnna Fatsi Haruna ani Umu fɛ ni wagati na an ka foli bɛ nunu bɛ ye an bɛ mali kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan an b'a fɔ bɛɛ ma big up walasa an bɛ Fatumata Kamara ni ale dɔnnen don ko Fatsi an b'a fɔ i danse kɛnɛ kɔnɔ Fatumata i ka kɛnɛ kosɛbɛ
basi foyi tɛ na alhamdulila
o diyara ye kosɛbɛ an bɔra ka u ka kulekan kelen lamɛn yana an kana ningali sɛmɛ i la o kan e yɛrɛ ye jɔn ye Fatumata
ne tɔgɔ Fatumata Kamara nga n artisti tɔgɔ ye Fatsi ne silamu de kɛ ne sanfɛ kalanso de ne kilasi filana la sanfɛ kalanso la
silamu ye
bamakɔ
o diyara ye silamu yɛrɛ ye mun de don
silamu jaabili caman bɛ sɔrɔ a la sabula bɛɛ bɛ se diya jaabi di silamu kan nka ne yɛrɛ bolo silamu ye fɛn ye min b'a to mɔgɔ b'i kɔnɔnata fɔ ka kuma i yɛrɛ kan togo min na walasa mɔgɔw ka dɔn degun min b'i kan ka kuma jamana ko kan mɔgɔw ka dɔn degun min bɛ jamana kan i bɛ se ka kuma fɛn fɛn ka di i bɛ se ka kuma kan bonya ni karama kɔnɔ ka tila ka cɛɲa ta k'a da a kan tuguni a ka diya mɔgɔw tulo la mɔgɔw k'a lamɛn u ka faamuyali sɔrɔ a la.
E bɛ silamu kɛnɛ kɔnɔna la a bɛ wagati joli bɔ sisan.
A ka ca ni san kelen.
Mun de y'a to i ɲɛsin silamu ma.
Ne ye ɲɛsin silamu la sabula a fɔlɔfɔlɔ kalanni tun ka di ne ye fɛn cɛ ɲumanni ninnu kalanni o tun ka di ne ye en plus ka mɔgɔw lamɛn fɛnɛ mɔgɔ minnu b'a kɛ o fɛnɛ nana diya ne ye ka tɛmɛ a kan ka na ye k'a fɔ ne ye o kalan de kɛ ne ye lɛtiri de kalan kɛ. Donc a nana don a kanu nana don ne dusukun na ne ko n bɛ se k'a kɛ sabula n ye poyi kan poyi kɛ kabini kalanso fitiniw la donc n fana ko n bɛ se k'a kɛ n fana ɲɛsin a ma n bɛ se ka n ka nan hakili na fara tou ta ka wala sa jamana ka tanye an fene ka kete
mali kona la bi mo mun be islam kona la mun be islam ke bi e re hakla bi mun de demsenu ka islam ke chuwa ka mali kona la bi anu dabe to hakla mun na eske abikan atara e jimi sira fe wa ou bien e ka hakla ko kande
Islam Mali kono no sefe de Islam ke a peka kuru na tani jimi sira fe sabula ni atara la je kene sara la abishin we abikono don abebe kuma mali ko urika no ye ka harama de uma hake la seguma abebe kuma urika precisement muso fene ka hake urika muso ka hake de la riban jiki buke muso fene gu uje yoro fa jamana in kono muso wa chanko sebe mali islam kono don we ga bara mke bara in kan ko sebe o amado ngafo bara in bina nasara lise tundela
Ebe islam kona la e muso e demseni ika sigida kona la ani kalanso kona la ubi ye chukodi ifamia lendo wa ubi ima famia ika jate minela
kalanso kona la on famia lendo sabula kalanso kona la nabu na kafu e islam kela yi iwe tagipi ya jero bari la iwe punya dika anfente madika ubi ike mgo bari uwe kalanso kona la uye sigida la munu tado islam lendo munu makalanso kati kene ga mesara na munu makala ni ta suru de dishi ne ulle ba fo kamiga ko la ngulu ke na nu ya ga kuma kawo na me na mi ga ke to mana ga na nu ya ga kuma kawo la mugado ku kunya na mali do kene ya fle to ngi ta lawi wa fo kawo mu la ngulu ni do ya ra ko ko musu ga ni ko fa su ngi ko na fatala
ujara ambal mumsu fatmata kamara ikana tagayro la ambal ma wu alibi farafina foli abesena ni wati na ambese kana États-Unis amena kuma di ambal make Abdul Salam Maigama alifene gafe sebenaye sekuni donko kokoroma do bagado mu bazelendo Nashville Abdul Salam anga bi invité wo ya ambal mumsu fatmata kamara uba fama ko fatsi akabara islam de ere gafe sebenaye ningali dume bi bulo ka ke ambal mom sola ou bien la delicane men bi bulo ka di ama
Fatmata eni sogoma modbo awni sogoma rewa atom amerika tanuba neba bela gelenfo
anga fuli
bi ko islam ke frangela ne islam yere koro de munde bamana kana islam wel chodi bamana kana
bamana kana toko kerengere mali toro islam na bamana kana sabula islam yere frangete angleri
ni ya jate mine islam chala bade do ma fo fulamunu be duguba kono de le fulamunu be burusu kono uka bara be de ka islam ke donc islam ye femu ye anya soro ammo chula ya soro ummo chula femu don kuma de don kuma girima de don kuma mun koro chama bala donc abika mun tala abika farafina dambe de tigi ayere ma parce que ni ye farafina fen koro de
Ujara yukosewe Abdul Salam ani Fatsi Alibi au kona tagayrola. Ambalma u anga ufulibe ni wakatini na anga fans club nye mwobaye maliko nalani uye. Ambalma ke Jacob Jabati. Jacob kofe anga ufulibe jonfene ani abarake nyongombe inafo ambalma ke Tumani Jabati. Ambe jonfene fu jeneba trawiri ufene anga tondi ndoe ali Kenya karamo e kalande mali sanfe kalansula ekoli medicine na ame jom fene fu tonye mgo koro ambolu fene fu ni wati na farafina foli dumande fene baja ode ugumu kona la Abdul Salam ani Fatsi ambanyi na ufe ame taga pelingana uka warakoro blu alika dozungo ni foli doba ambolu ya anga temenewe let's go
Ngana ya kale ngana mina ngana ya kale alega mone bote na muve mbonde ngawala bungo mare baye bokuloge tula ngana yo ana kama Dozo koloni tawete noye kungo Asoba ngolo niyo de nyoye wula Wala yo Nana mina wala yo anatama
Ambalma u farafina foli abesena libi au klube Modibo Dembélé ni watina nga foli ba nga bien invité spécial ni oyé ambalma muso Fatoumata Camara wa wele ko Fatsi ni ko Fatsi aktivita radion kenana ya aktivita Haruna la Haruna ko fe aktivita ga umu fenana ni o ya baraka nyoñi nga invité spécial mu fena bambula États-Unis Abdul Salam Maiga ni alefene sikuni donko goma ngana doye amba fene fukusube ukofe anga fulibe John fene ni wakini na madame Jalo Aida kone anga fulibaye kabibu mako biro malende dro de terla balma u alibi ametemeni bloni alika polise let's go
wana koro bangoro samu wana marami ndora ujongo Wa jama 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 wa j
nona adu so fere ya nona alega ngone bode na move bumbi nga wala kungu ya mare baba kugulu gesula mwana yo angana ma dzo kholo ne zo de nyoni asoma ngolo ni zo de nyoni pew bangura sabo wala mara mindro betrige ba nana ya kale nana mina nana ya kale ala ngone bo ya nona nana de menu ne ko ye nana ya la mu ke mande
ambalmau asigira kana kene kononi watini na oklube mudibo damile kumakana kabi Washington DC parafina fuli alebe sena bi anga invite o ya ambalmau so Fatumata Kamara ulasa asigira kana Fatumata mani watini na Fatumata oklube na kosebe okay ujana yu kosebe amba kalama ka fo barafusite gelate baramna e muso ye kalandin ibe barawreke e kol ko fe an islam ko fewa
ai ni wakati nanti barawreke e kol islam ko fe
e kabien baradam ne gelad memba au kan barain konnala
gelayan bankan barain konnala kabien ena damile oli partner soro kuri amano ko moko tema baraku e ke le ari banka 600 aleni ani ankambo anfomia linde konsere ama gobe kuma ga se yoro mina atisi yola kaski utega kuma ala tibulu utega kuma me
e ambora ka waslam from la me abu fom ma ko klukan kelin klukan kelin na da kuriya tilmana abi faga chikan melasi
le kankele na me sanga chikana si mo go tem tela kerema sa bula bibi na ni ata gala tete to tsardia ga tsena tsikono pega mo go tsana a me sanga me sa di adresse o di dema
ka mone fuye a be fa mone fuye na
ka ira ga foko tie ye e tsenta gala jere sa ya di balogi donc sa ya e genata sa bulutori
o jara ne kosebe ambe tagani wakatin na Bamako ambe kuma di ambalmake wi ambalmum so say boss iklobana say boss
wi iklobola
ambalmake etoyere
sibu penguruba
sibu penguruba ifene islamere ni mafli
wi ni islamere
o jara ne kosebe bi e akla munde islam ke tuba ka malikon na la demsin la kawfe
dem sen la gof ne islam fle ide nyene mali
non mbado nyufal non 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 imagine ngalifa e akila munde abe kela chuo yamna bi ebolo akechuo yakainwa we amindi.
Wa ame dum na yuko bi Islamu akechuo yakain. Akechuo yakain miga aitugu mna abuga njia erediko.
Ujara yanangana nyingaldi Abdul Salam ma jamana mukona la mochamante tuwakame. Munube to ukame ukakuma foli la oye kemedu ya tani segin katabla mwani sabala ni oye pourcentage ni ye mwoke ma uke mejo maliko nala iba ye mwoke tani segin uwe mwoke mwani sabala chale mba ude beto ukame jamana dento ube jamana kanto ude me kantan sabade lako donino kum lang national me anya kolosi aka slamu la kanyileko ude kachala tuwa ukani kamwere me nama ya ku jama famba be kamunu me inafo koroboro kan to uka bamanan kan suraka kan munila auti islam ke ukan na ka chaya fo aba ke kan yile gilla
waye mu fo eche barsa ni mali yere tagale pourcentage be bamanan kan yere di mega chaya uni kando bo an fi munu fele melendu komi islam fleni amano gonko kom no somo debi pour la vraiment moi personnellement le quoi ni abay damné abé ko damné de donné bolo mais dans les jours à venir am séga ké bamana kana wala sa mo gob séga famé atoumna parce que islam yéré fé na famam bari dou abé conseil di mo homa ni conseil goni parce que na fo fé mo akanga famé famé a jama fé fé mo kanga famé jama famé a jama fé goni o kanga ké jama ka kana bébé kamoune ya kutubuna vraiment c'est très important
o jaran ko sebe ambe na États-Unis ambe kuma di ambalma ke Abdul Salam mambaro nyingal do babu fene buluka la seima ou bien Fatima Abdul Salam
allo modibo enike enini ale pla ko nbe mbolo ka se Fati ani ambalma ke ma
say boss
say boss donc Fati ko olutika mo wotuko la famu ya adama dendo ni be kuma ni mo go ma se ki famu itseka mogo tseka tuu inofe
ah ragale ragale
mogo ni ba so mogo ki famu ika famu kadi mogo ye famu mbu nafa ibata ibado ika islam kon donc nga nyin galiye Fati bolo comme école dende do est-ce que ale boka le son ta munu be kalan be munu kalan classe kono kata ka don kli ka ke islam ye na yo ke école do ba la mede mogo chama fana ba la me.
Ok, Fati, iklube Abdul Salam kanyi nga lila?
Awa, ya, juli kalam kanyi nga lime.
Aha.
Nga, mwaso miya sora la.
Ako, kalamu nume kikuna klasiko nala, ilesomu nume kukuna, muna ito uluta kubaye lime kuke islami. Kuno kera, alika jatimina la, ito nyokomu nume, mune uluye kalandewe uluba alame. Pasi koko, alibi mwotik nga ufami ya kusebe, ika chila silila. Fasi nasoro telefone bo parler la ba boy parler la ka kuma te famia la kusebe kwa
ate o parler la
okay o anklo bila
mo ningo o an mooti ga an famia sisa alsa sabula mo chama da ro islam yere ni
okay. Bon o kuma ma soma me o baro wore antenu sama kwa sino kalam fa bebe ku kuna nafa ba bela peut-être qu'il va sro il va famille de maseka 500 folo ka foko nafa tala sino jamana ta ki akun fe kwa mais amino o baro fa ne ga domere la komi o baro wore ango black ref ango no sama kwa temeni ka kuma e
aha nyame
okay
no komi sisa komi mo ke mana kono sisa na po de go mo ke mana ka nga o luta kata kuma oluka ona sa jama ta anfomnya lebo na fababu olila amo olufen mu fene ta kala ti ka kuma te oluka ko oluka se mu ko kala me no ku te kala me sabula u ta doni adisa semuru
o jara
ko
Yeah, ojara ay amena ou ka slam la me ay tri arti ay munke ko sur les vagues. Sur les vagues la yanaka a dakuri yateli ala mala bamananka na ebe fegam akoro munde ni mo mi yin nga ko sur les vagues mo gom tete wou ka me ebe fegam munde akoro chika dakuri kele na do.
Dakuri yateli ka chika.
Okay.
Amena foto ni beta.
Ote basi. Ola sa ambe ni wati ni na Fatsi Haruna ni umu ujeraka slam ki abu fomma ko sur les vagues from MALI. Let's go les gars.
Hier qui ne s'est fait révolu.
Priez dans les décombres de ce temps suspendu.
Je jongle avec des pieds qui ne font plus de pas.
Moi je n'arrive à tuer ces pensées, les amener à trépas.
Dans le coin de ma prison s'envole ma missive. Ces hommes en ayant que la société néglige. Sur les faces du panneau s'écrit mon message. Des pleurs en trémolo quand je vois leur visage.
Hommes et femmes en naufrage, engloutis par la terrible Méditerranée, rêvant d'un envoleur des cages, se retrouvant loin des tensions de la société.
Des humains qui ont décroché, qui n'ont plus tenir le rythme. Ils se retrouvent condamnés parce qu'ils ont choisi la fuite.
Amants de la rue, à la cocheuse ils font la cour. Car chez les humains ils sont intrus, alors à leur pire démon ils font l'amour.
La vie est un chemin que tu parcours même sur ton lit. Quand les vies diffèrent, différents aussi sont les soucis. Entre déprime et pauvreté, on se retrouve fermé dans la chemise étroite de la société. Sur les vagues de l'espoir, aujourd'hui surfe la poésie. Elle porte la voix de ceux qui croisent l'enfer en l'ayant fui au pays. Le contrat du karma est d'écrire pour exister.
Moi avant de partir, ma
petite. Amalma ou Farafina Foli avait sena libi nous ratinina. Patsi, allez de bamboula. Fatoumata Kamara, from Mali. En folie, ben Fene, en folie, ben Haruna et en Oumou, ni Oulbe, Tri Art. En la big up spécial, ben John Fene, et Abdul Salam Maiga. Nous ratinina, Moussa Al-Fatraouri, Beni Kamara, allez, Sanfoura et Bamako, en bas femme. Gap koro Balma ou Alibi au club Mudibu Kabi Washington DC. Let's go les gars.
Meta Jika anime toi là.
La réussite est-elle garantie? La merde sous-elle les soucis? Le bonheur est-il un héros? Démons nos corps sont vides, tous ces frérots. Qui sont morts dans la soif du désert, coulés sous les vagues de la mer, clorpés entre les murs des prisons, noyés dans le puits de la trahison, pendus sur le peloton de la torture. Et qui, comme toi, voyait en rose le futur? Demande à ses frères qui ont tenu face à la Méditerranée, si c'est en Occident que le bonheur est né. En balimon, Bessayani Balotien. Amiri Bedjien ni la haratien. Kayoro ni boyorotien ni bega pipo sanji. Ma, il faut vraiment masser Espagne. Taïmoun Mounedjidala. Il s'est fait englouti par la mer. La vie est en balance depuis le désert. Malheur à ceux qui tournent le dos à leur nation. Saboula. Madame et donc. Combien sont ces femmes violées et maltraitées? Combien sont ces enfants exploités? Combien de Tunkaranké sont sans abri qui au final meurent de faim, de soif dans le torride blizzard de la nuit?
C'est un canibla djonyala. Moroma yoroshi fasoko. Toutara oumase.
Ambalma ou Frafina Foli avesro, Watinina, 102 FM ka Nibe Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso 102.4 FM, Abidjan, Oye, Kinyatulukala, Bikononton, Anikononton, Otabane, Angasunye Sirafeneka, 3WVOABambara.com, Basi, 3Art, let's go!
Plus ne rompt plus d'encre, et l'humanité, ma poésie souffre, ma terre ne respire plus rien de tendre.
Aligni Korodji, Falelo, Tukaranke, Chula, Ote Kankan, Balima ou Bali, Katouta, Yéni.
Yeleyani Toro, Djukuko, Kumwere, Tala, Ankadala, Tondola, Farafian, Royabina, Sabati.
Oto, Enfant d'Avancy, la Bibarobo.
Oto, Farafin, Tenege, Tumako. Oto, Herebani, la Biboneoko.
Day spécial la Fatsi Haruna Umum. Palma ou ni watin na Farafina Foli abesena ambe tanuni ani foli krenkrenlin la sebi anga invite mani oye Fatmata Kamarani alebe kulula mumbe wele kotri art. Ambe John Fenefo, ambe Aishata Traore ale Fenefoli kele. Ambe John Fenefo, Malal anaka manager ambale Fenefo. Ambe John Fenefo, Maimuna Sumbunu anga foli bale Fenefo. Mori Ture ale fana ye Seku ani Donko kunafundila ye an b'a fa fana ma big up. Fatsi i kulo bana?
I kulo bana.
An bɔra ka aw ka nin cikan lamɛn sisan. Bakuruba la ne hakili la a bɛ mun de kan? Mɔgɔ min ye e ɲininka a la n'a ma faamuya, i bɛ se ka mun de fɔ a ye?
Bakuruba la a bɛ tungarantew de kan, tunga latagalaw.
Ka tunga duguma sira tagali kuwa, ji kan ou bien kɔgɔ ji kan?
Awɔ, duguma sira tagali.
Ok, i bɛ fɛ ka mun de fɔ?
An bɛ fɛ ka yira mɔgɔw la ka fɔ ko tunga lataga ka taga tunga la o t'anw ma kojugu ye. Nka n'u ma ɲɛ u bɛ taa tunga la ka taga n'o y'a sɔrɔ a segu ye. Ka i yɛrɛ ta walasa i kana taa sikɛcɛ ni yen nɔ. Ka i yɛrɛ ta walasa u kana taa bi i kan yen nɔ. Walima i kana taa bi mɔgɔ kan yen nɔ. Ka i yɛrɛ ta walasa i kana taga kɛ kɛwale kɛ jugu ye yen nɔ. Walima a bɛ somɔgɔw kɔnɔ ko e taara nka e tolen don kɔgɔji la. Kɔgɔjila taga ma nɔgɔ. Kɛmɛkɛmɛsarala mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ bɔ a la mɔgɔ kelen kelen tɛ bɔ dɔrɔn. Nafa foyi tɛ o la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Seibos i kulo banna? Allo Seibos?
Oui allo.
Yanni e ka bɔ kuma la i ka kuma laban ye mun de ye? I bɛ cikan la an b'a dɔn silamu mɔgɔ caman minnu b'a fɔ ko aw tɛ cikan caman lase, ne hakilila mɔgɔ caman bɛ kan k'a faamuya. I bɛ cikan jumɛn lase i denmisɛnnilakaw ma nin wagatinin na silamu cikanw sen fɛ? I bɛ mun de f'u ye bi dakuruɲɛ telima la?
Ne bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Mm-hmm. Surtout la jeunesse, ne bɛɛ lajɛlen fo. Jeunesse de kan k'an dɛmɛ nin ko in na yɛrɛ. Barisa silamu yɛrɛ ye jeunesse de ta ye. Paseke n'i y'a taga lajɛ l'avenir c'est la jeunesse. Jeunesse de kan ka faamuya k'a fɔ anw bɛ ka mun fɔ ka tila ka anw soutenir. Paseke silamu yɛrɛ ye fɛn min ye conseil minnu b'a kɔnɔ a bɛ jeunesse de intéressé. Paseke Fatse bɔra ka mun fɔ a ka silamu kɔnɔ sisan sur les vagues a bɛ jeunesse de intéressé. Paseke a ka dɔgɔ ko cɛkɔrɔba min bɛ taa tunga la quoi.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Voilà, jeunesse de bɛ taa tunga la.
O diyara n ye.
Ne bɛ folikan bila bɛɛ lajɛlen ma. Jeunesse ka silamu considéré comme u k'a kɛ instruction ye k'a fɔ fɛn mun don sira ɲɛnama de don sira mun bɛ mɔgɔ bɔ fili sira kan k'i bila ɲuman sira kan o kumakan de bɛ ne bolo.
O diyara n ye. An ka foli bi ye Seibos. Seibo kɔfɛ an bɛna kuma di nin wagati na Silamu Buba ma, yani an ka segin ka na Abdul Salam nɔfɛ. Silamu Buba i kulo banna?
N kulo b'a la.
N balimakɛ i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ?
Abubakar Tangara.
Abubakar Tangara, e ka baara ye mun de ye?
Bon ne ye sanfɛ kalanden.
I fana bɛ silamu kɛ? Mɔgɔ min bɛ sanfɛ kalanso la ubiyɛn i bɛ kalan na silamu kɛli a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye kalanden ma walima dɔnniya ɲinina ma e ka jateminɛ la?
Bon silamu yɛrɛ filɛ nin ye a mɔgɔ puse kadiri fɛn minnu bɛ dogo la k'olu fɔ violansi ninnu ani ko minnu bɛ ka kɛ
mɛ yan'a ka se o yɛrɛ ma e yɛrɛ min ye dɔnniya ɲinibaga ye e yɛrɛ ka hakili carili ko fanfɛla la a bɛ nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma fɔlɔ kalanden yɛrɛ?
Bon je pense que n'i bɛ silamu kɛ a b'i cultiver a b'i hakili cultiver quoi c'est que silamu yɛrɛ a tɛ se ka être sɛbɛ tant que a ka lisure k'a la silamu yɛrɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ de pour que i ka se ka texte yɛrɛ sɛbɛ il faut que i ka lisure k'a la ça c'est a bɛ bénéfice dɔ i yɛrɛ kan fɔlɔ.
Mɛ silamɛri min bɛ jamana kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu bɛ jamana kanw de fɔla olu de ka ca mɛ a ka silamu fanba bɛ tubabukan na o silamɛri fɛnɛ e ka jateminɛ la a bɛ se ka fili jumɛn kɛ ye? Paseke a kun ye mɔgɔw k'i faamuya de mɛ n'e bɛ kuma kan la mɔgɔw t'i faamuya kan mun na. Bamanankan lamɛnnen don kosɛbɛ, marakakan lamɛnnen don kosɛbɛ, filakan lamɛnnen don, kɔrɔbɔrɔkan lamɛnnen don, tamasɛkikan lamɛnnen don mɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ silamɛriw caman bɛ yen est ce que o yɔrɔ fɛnɛ na aw fɛnɛ tɛ kan ka fili dɔɔni wa?
Le fait que la flamme de français n'a ouvert qu'à la même
carrière. Jamana de unte kamun famia kosebe.
Bon, on aura un côté de l'homme, hein. Flammeur d'Ori, d'Ori de français n'a mais t'en l'a ni marqué bon an. Je pense que Malion restitue ou intéresse flamme d'Ori et quoi à la galère.
Oui, mais il y a intéressé Kana, ni quoi qu'on a tracé, ni mon fossan, n'abeke Kana était femme ou famia kosebe. Est-ce qu'il y a un intéressé la tiwa? E yɛrɛ bolo ye aw silamɛriw fɛnɛ aw bɛ se ka daga la kilen cogo di?
Bon, je pense que malin flammeur, ben, ça sera pas sexy, mais on a la chance de dormir dans la gare, dormir français. Là. C'est pas que de la gare est français, non. Flamme de pigas français, non.
Vous avez un conseil, Mbalma, qui est. Ye yeah, o jara ni an ga fuli bi buba an bi fo kosebe kosebe Abdul Salam an be segi gani ma nasoro ni ngal mbi bulo kala se an balmam so Fatima
donc Fati an be école karamogo de Modibo école karamogo koro de ne école karamogo de donc fo an ga an bi fe mun dawma la nafata la o ko nyama sa ma de
ay ama so ay nyu an bo boroga chemere wa
donc kuma plana e mun de Islam jula abi mali de kono wo na na bufula kan la me obislam ba tan de sura kono menna keso mo me neku ka fati nyiniga
mhm
eko fati e ad donkle munta ako tungara nko de tado ninde tungara nko taye de nie kunfeta munubita kunfe munubita ukunfe la ode de tado do tungala ko nintare ise yoro la
mhm
me nitare kunfe la imase yoro la de ga place la de
ne ba
fu fati ka difference ran na munube kunfeta ke ani munubita tungala munube tungala
okay fati iklewana Abdul Salam bega ku mi fe
ni Abdul Salam nga kuma famia na ya takala je ke ba se le mwa horo dola sabula mo ni taka yoro ni la itabe bi taka yoro na ko le ku fe taka ku fe taka la tungara ke ne bolo nyoro la ni mo tungara ke le se nga fo munu be taka di fe munu be ta du ma sira fe anga ni babu le o luere di kan kosebe kosebe katele tungara ke taka la uka ngwana ye tungara ke fo le fo yo mo komu ye mo be ta ni tu ko se kuye de la mo be ta ni tu ko se du ba jama na ula o fene pa koro o fene ngwana ba sexy ni tane kono ka mo du ma doro
o jara ko sebe fati ne gani ngali mu ye o ye dona na taula ikelno ka munde bolo da ka projet la alfo ma to kana ko perspective munde bolo da leni bolo yakli daga boni ngali na amena kuma di ambal mam so do fenema alika folison sin feni o ye Fatimata Keita alebe plusique ke ko ka to alega kuma laissez moi parler Fatimata Keita.
Il faudra qu'on ait un sang qu'on en fasse pour le manager de la paix.
Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de verser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire, son mince fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie, monarchie ou anarchie, et le peuple qui titube, piétine de rage à cause de ses politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouille et loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler pour réveiller ce patron dans son bassin craquant, dormant profondément dans son grand fauteuil et gaspillant dans ses rêves le bien-être à lui confié. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de mon pauvre monde où le père n'est plus père, où la mère n'est plus mère, la démocratie synonyme d'anarchie, la politique synonyme de mensonge. Oh, que pourrais-je faire sinon parler, déverser de mon cœur ce désespoir puant, ce mal de vivre à fleur de peau, ce flot pestilent qui me soulève le cœur et m'entraîne vers l'ouest de ma vie. Laissez-moi parler. quand le père devient mère, la mère perd et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, le plaisir se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler quand fut le lion, que s'égare la lionne et que le lionceau égaré se réfugie dans les tristes buissons de la déchéance et la débauche qui applaudit en un triste coin de la rue, là-bas, laissez-moi parler. Laissez-moi parler de cette réalité traumatisante de mon monde perverti. Laissez-moi parler de ce monde qui pleure et de ses larmes se désaltèrent. Laissez-moi donc parler de ce monde bafouillé, paniquant devant son triste nouveau visage. Ce monde étourdi, abasourdi, qui prend l'eau tel un bateau touché au flanc. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler jusqu'à me fendre la bouche. Laissez-moi parler même si au-delà de la parole demeure encore.
Naka sankono farikolo nyanaje bela belebele fai ayaw soro ewa kan yasa kaseka farafinaka farikolo nyanaje manti ko selike ni anga kuna foli nye foli kuncheleunye ka konklonye ani tulon kofe dolu munu mbebo keneka tolontan kulu regeli kramo ali tolontan lao wa anga nanyina fene balontana kanubagao kan tolon kan sewa ni tolontan damuye nyonfe. Ambalmau alibi farafina folia besena anga foli be Fatumata Keita ni ale poyi sebela gafe sebela fena do malikon nala amba fo kosebe kosebe anga foli be jon fena laminikela imana soro yoro fena fela malikon ani maliko kambi fo ina fo anga chorbanima adama jara kabi bangonna malamin terawere kabi misra ambale fena fo ambe jon fena fo ni watin na laminikela ambi fena fo sisa anglekan ko yelma ko ke bamanaka yi ay musoro bi ofleni. Let's go.
I'm Michelle Joseph.
Netwoye Senumu Keita.
Hello everyone.
Aunite.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Obesebe Bamanangana, we, he, ani o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musoni walma ni musoni Johnny.
Who are these people?
Ni manu ni Johnny.
Who invited you to the party?
Johnny ewele kanani tulongela.
Who do you think you are?
Eha kilila kuye Johnny.
Who can fix this for me?
John mise kanila lara nei.
Those who work at night are better paid.
Minu me barake sufe olu sarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemin duna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona ode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye ya Maria Dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avionbola debe avionbuliwa.
Ambalma u au segera kana kena kono ni wakati na uklube mudibu dambile kumakana kabi sijo ta aniflana kona la kabi Washington DC Ameriki jamanaka au klube wadla Ameriki la anga jamuka abofumma ko Music Time in Bambara farafina foli wati anga bi invite oye Fatsi ni oye Fatumata Kamara Slamez. Olasa ambafu au danse ambe kukene kona la nga nga lutu yeme Fatsi ko mune bolo dalendi bolo don dorokun kalo wani sana na taula
komi ya ko te mina intelente bara la me bara la de ko de ko na ni mo se dai me ari na ni le ra bara te ko ni chamu me na le no ye kalo da mala ni ko na lai an se le ba ni na je ba de ga de an na na la de ako de bulo ko an bulo an na na ni na je ba de ga de ni mo sa ni te ra ta ga mu se ko an se ka mu se le ba la ka kuma mu se ba se ro ni de ko ga no ye ji de
alaka barata nye pi alaka fen abi fen fen ni na kanyama alaka dama
Abdul Salam mekla kana ningal do bene buluka kila me yanoche ambalma kedo bambulu ya ambalma kefla madus ani mamadu jakite mamadu jakite kulubana ambalma ke kulubana wa kulubana iro ka jan telephone na kwa okay mbalma ke ega bara bara sugud menke ani be fan mena malila
ne be segu
aha
ne ka bara ko na bonji
ujana ye mbalma ke mo demsen munu kele no kunye shini bara sugu ya mani o islami be sega chikan an ladilikan menduma
bo ne be sega kuma salam so ko likan parce que antu islam keto de nagarakana maintenant que baye le manière que kauna tanto ou neta baye sabu ko daka ali munu ci muti do islam la mala ou debu yere akon na san donc ne sega blettre le kamu funana ou ku djiga ni fe abato ana kandido bala abato fana djema ban la ko donc kosobe
o jana ko sebe jakte anga fulibi amena bamako ambalma ke bi ambalma muso madus ciclobana
avon clobala
ah ok madus etro rere
Madusu Sidibe,
e fana islamezi.
Voilà, c'est ça.
Mais imam se koroni walma imo ko koroni na foko slam kale ta la meko parce que ale mas e masiga ale la famia slam yere koro yumundi ani na fam be slam la da kuriya tilmana e bisiga imo ke u be imam so la famia tugu di slam kula.
Bon, ni se na fa slam na fa bali bala parce que ni atara le bibina. C'est vrai que dans l'idolat, non. Mais si ça génétique, l'islam n'est d'abord un génétique de Kama. Parce que la génétique permet de génétique sensibiliser que la femme a problème dans la société qu'on a là. Alors, on a la génétique barrière. Parce qu'en domaine, quand on a une jeune barrière, on veut les interpeller qu'à faire. Quand l'islam nous donne, ou à quoi là. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très important.
O jara nye kosebe madus kana taga rola. Abdul Salam, yani eka bo kumala ni rola. Ifenebe la diligan mendi. Iyere fene gafe sebe nae. Ani au fenebe seka demensugu dmenke ni demsenu mye. Munu fenebe slam kona la.
Ah, voilà. Merci beaucoup, Modibo. Amiseka demeke amande chewye. Pase, anga bala bede sebe nye. Sebe nye fana namba sebe, amba sebe komitonki. Femundo, petetre ama jere nyogona, kanyogondo. Uka donc afo amiseka femu sebe uye uka donc lida oko ni beyen ayefensa ma sebe munu ye donc liye me ni mogo te nyogondo kwa donc uka donc afo ekol soko no kalamu beyen dunya mu beyen afana islam wele de islam fana ni bad la mogo munu biseka adlan ka don nyogona ibulo de nyini kwa odi biseka ke deme nyana mambaye
don o bayira ka fo Abdul Salam ni ala sonama demsen la kanu abuna o tega di nyoma pour que ka la jaf ne bisiga nyon de mechuga amna e beka la nyi ga siga sababti
na inshallah na la sonna
o jaran ko sebe amena sigi na nga invite re masani we yambal momso fatsi buraka salam ka kuma la me ani itonyon momso madus ibe mune fuye
Elena kwa unite unaweza kumala familia madisi kwa mifo kwa mbako na familia
Akin salam sana yung mga employees, mga sinibari sa isang ang nga gano'n niya po na kanyang wala sa mga wala sa ang ating parabi niya kasi kapag ka malalata niya.
Ujaranya kusebe ikana taka yorola alibi salam animadus aitu jemukan konola lambeti megatane ambe antika di alibi Fatumata Keita ma aleka poi abufuma ko plusik ko aleka chi ma mission Fatumata Keita, let's go.
Ma mission quand l'avenir fait des grimaces que tant d'anicroche on amasse. Quand notre vie en massacre, que le peuple de Cuba se lasse. Quand sous le poids de la misère, il s'affale, que les galères partout font rafale. Quand de larmes d'innocents, il se régale, que nos vies de l'or s'habillent en noir. Quand la vie se transforme en un champ de foire, où au lieu d'être, il faut surtout avoir. Quand tout s'achète et se marchande, amour, amitié et parenté. Appelle donc à toutes les muses pour trouver la raison égarée de notre monde en délire. Muse de tous les horizons, Dieu de toutes les créations, pour cette nation, faisons ce que nous pouvons.
Ambalma huu ansegira kana kene kona la ni wakatini na jemuka mkoni bikini teretere makana. Au klube farafina foli la Modibo Dembele kabi Washington DC. Amesoro 102 FM kani bebo makoga o 106.1 FM. Tombouctou 90.3 FM. Lasa ambalma huu ni wakatini na anga invite special niwe Fatumata Kamara ya Fatsi amba fama big up. Ambe segi kana baro kona la. Fatsi klube na? Alo Fatsi? Alo?
Allo, Claudia.
Okay. Fatsi, ambete meni jamuka ni wati ni na wati toma nchantuguni. Me ere bulu bibi na momnu be sekuni donko konna la jamana konna la ufene bise ka ode meni mundi.
Ubase ka ne meni jamsira di. No ye ka anga proje sinasi. Nami na kibikite. Yani manami na masoni bo. Woni manami na Nigeria na dawe sa takini. Uwe na mga konser ni dati. Uwa ande me mga pungi. Uwa sinangkumai. Lewe ka ande me sinangkumai ka ande me luwari. Anga sika nga projela. Projela sa orata. Ka kekwe ni maa. Sakula sa kekwe ni mali. Kekwe ni mali le mga atiri. Ode de mga chenga mga koro. Sakula ni wakati na ame yoro mga sika. Wariko problem de. A artisi jenise muka. Lewe ka nga projela na dimbala. Sangoro tangani, porque agalame tani. No voy a recibir nada, porque el material, no hay financiación más material. Cuando va, ya, ni a mí se me ataca que me como una blinda, la ley, con ande me niña material, porque está la uva ande me, si me dice la uva ande me, o bebe, dovoala.
Ojarayin. Me, Abdul Salam yukumadofo, Abdul Salam yukumadofo, akumala, ko... au fene ni ame ko fembe jamo oye mo ba la me parce que chama mbe do akonla la ka seto u kan chenyin foli la ou bien bamanan kan chenyin foli la parce que ka kuma sogun sogi ka do nyon kono do chuka de fene bula Abdul Salam ko ani ambalma ke Mamadou Jakite ko au ka se mo ma mo mo nu fene ba anye don pour que ou ka anye ira aula est-ce que o ro fene la be jabili men di Abdul Kalam ka la diliko la dilkana
ni ame wati ni nasi sa flam kono malikono abele nyo koto mouni be kenina ambe wati ya se nyo koma
no Abdul Salam au redama dronte wo atseka da au redama paske au hakila ni ame ko demseni ni ame ko bi kunude temena wasini fenebena mokorba mounu beyi ekol karamo okoro bo la mokodo chama badi temena mounu weni mbara suga uke eski au fenebekenga wulika solu mkoma pour que vous cassez ka awira awla par exemple ibora ka Fatumata Lamebi e kunte Fatumata don Abdul Salam be nanyi docteur Fode Musata nanyi sekoni donko la aline franjaita akacha ulube be akra salami eso akra sekoni donko domaine fenfe mo munu fene beni konna la sisa aya kolosi demsenu be a fara fara nyonka drona jara kulu la dron ou bien ni vu chama sur la dron autisse mɔgɔw ma minnu fɛnɛ b'a ɲɛ dɔn o yɔrɔ la e be mun de fɔ ye i tɔɲɔgɔnw ye.
O fɛnɛ kuma ye cɛ ye, o kuma ye cɛ ye. Mun tɛmɛn a partir d'aujourd'hui ni min le fɛn filɛ bɛɛ y'a sanni min kɛ an ka wuli an ka se dɔnkɛn dɔnkɛn tigiw ma minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan. N'an ye fɛti kɛ yɔrɔ min na o b'an korigi k'an bila sira ɲuman kan. An y'o yɔrɔ faamuya.
Abdulsalam, yanni e ka bɔ kuma la ya, i bɔra ka n balimamuso ka kuma lamɛ, i bɛ kuma laban jumɛn d'a ma? An ka sɔrɔ ka na kuma laban di an yɛrɛ ka invité ma.
Ah, d'accord, merci beaucoup. N b'a fɔ an balima pati ye ko Islam la a ju bɛ Mali de la. A ka yɛrɛ fulaw la a ka fulakan lamɛn a bɛna Islam caman sɔrɔ. O ye kelen de ye. Filanan ye mun de ye? A y'a fɔ cogo min a ka baara kɛ ni mɔgɔ caman ye minnu tɛ a tɔɲɔgɔnw ye. Parce que an minnu filɛ ni an bɛ sɛbɛnni kɛ an ka sɛbɛnni bɛɛ de ye Islam ye. Mais an tɛna taa mikoro ta ka dɔnkili da o t'an ka baara ye. Donc n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na fɛn caman bɛ se ka bɔ a la.
O diyara n ye kosɛbɛ Abdulsalam. Fati, kuma in b'a yira k'a fɔ filakan dɔrɔn tɛ, kan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la, kan bɛɛ Islam b'a kɔnɔna la. E yɛrɛ bɛ kuma laban jumɛn di an ma yanni ka bɔ nin yɔrɔ la?
Ne ye faamuyali kuma sɔrɔ bi. Ne y'a fɔ aw ɲɛna n ka émission a ye faamuyali lase an bɛɛ lajɛlen ma. Ne faamuyali sɔrɔ la. Wa depuis a kɔfɛ an bɛna se mɔgɔ ma minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan walasa an ka se k'an ka fɛnw bɛɛ da la. Ne foli lase Mali artiste bɛɛ ma. Minnu bɛ Islam kɛ ani minnu bɛ dɔnkilida kɛ minnu bɛ sɛbɛn gafe sɛbɛn k'u bɛɛ ni ce u ka faamuyali la.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimaw, aw yɛrɛ y'a faamuya. An ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma. An ka invité o tun ye Fatumata Kamara ni ale bɛ ka kulu mun tɔgɔ ko Tri Art. O senfɛ an bɛ Haruna fo, an ka foli bɛ Umu fɛnɛ ye, an ka foli bɛ Madus fɛnɛ ye, mɔgɔ fɛn fɛn kumana la Abdulsalam an ka foli b'ale fɛnɛ ye. Walasa an balimaw, ni tun ye Modibo kabi Washington DC, a labɛnna an balimakɛ ni o ye Senumu Keta. Ala siraw ma Modibo Danbele kabi Washington DC, Patrick ale fɛnɛ kun b'an bolo, an ka ingénieur ba. Ola an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni Tri Art u ka Islam a bɛ fɔ min ma ko Mali 1. Walasa ni tun ye Modibo kabi Washington DC, aw k'an bɛn.
Ko mana kɛ cogo o cogo an dalen b'i la. Sariya kan, ŋaniya kan, hakɛw kan, hali diinɛ kan.
Plus 223 Yande Maliba, pays du jatigiya, pays du sinankunya, kotɔɲɔgɔn ta la o de an ka karata bugu mɛsi la.
Daru Mali, Lenki Mali, Kunbani Mali, Kunu Mali, Bi Mali, Sini Mali.
Mali d'hier, Mali d'aujourd'hui, Mali de demain.
An lonbo lanbara an ga Mali tɛ bin. An y'an ka independansi ta mɛ hali san k'an sinsin. An evolisiyɔn ka can mɛ gardon espoir. An ka tile bena bɔ e an vera dans le noir. Chaque 22 septembre o bɛ maliyɛnw marke. Espéra un jour sortir de l'ombre an bɛ wuli ka marche. Yanni Mali k'a kɔ do a denw na malidenw de y'u b'a la. Ko an k'an yɛrɛ ta ka jamana bila. Nga ni Mali kɛra fɛn min ye an ne y'a k'a ye. Ni yɛlɛma hɔrɔnya tali san biyɔrɔ ni fila ye. Maliyɛn, Mali ko k'a mago b'a kanu na i dusukun na. K'i kana jɔ i ka kɛtaw la. K'a se bɛ bɛɛ ye ka ale yɛlɛma. K'i ka sɔn k'i faso bila i yɛrɛbakun ɲɛ. Sabula ko ni ale tɔɔrɔ la, kulekan bɛ bɔ e de da.
Le 22 septembre, joliw caman bɔnna. An bokolow y'u yɛrɛ saraka walasa an ka bɔ jɔnya la. Maliyɛn, wuli ka bɔ sunɔgɔ la. Sabula sini Mali bɛ e de kɔ la. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Minnu tora kɛlɛ la k'a yira ko m'u ni di fu la, ko k'u da ka lafiya, ko Mali bɛ sumaya.
1960 ka se fo bi ma.
Minnu y'u ni di Mali ma ko faso hakili b'u la.
K'u ye so min jɔli daminɛ ko an b'a laban. Wa maliyɛn bɛɛ b'i da kɔnɔ k'i ni lafiya. Depuis 1960 ka se fo bi ma. Ce sont des ans d'indépendance en Kamaliba. Pour y aller ma boule chayaranga. Pour bien affaler. Plus 223. Il est joli là.
Stand on the beat.
VOA Afrique, les infos. À Washington.
9h ici à Washington DC, 14h en temps universel. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique. Mouhamadou Oumfa à ce micro pour vous présenter un bulletin d'information.